چن سرگال و کترسن هیاد نبود سوید این نیسا ای کلوگ لحاین مقناش
ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji mahala popote pale ulipo kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 11 Januari mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, na pia tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizo nazo wakati huu. Huzuni imetanda jiji la Mwanza huko Tanzania, ambapo waandishi wa habari sita ni miongoni mwa watu waliofariki katika ajali iliyosababisha vifo vya watu 14.
Kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu katika maelezo yake amesema ni mwendo kasi, wote kwa pamoja walikuwa kwenye mwendo kasi na hawakuwa waangalifu, na matokeo yake ndio ajali hiyo imetokea.
Katika taarifa nyingine, mwandishi mashuhuri wa Uganda na mkosoaji wa kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu nchini humo Yoweri Museveni ameshtakiwa kwa makosa ya mawasiliano kuhusiana na ujumbe wa Twitter uliomkosoa rais na mwanawe, karatasi ya mashtaka iliyoonyesha Jumanne.
Ni miongoni mwa yale utakayoyasikia kwenye matangazo yetu ya hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Watu 14 wamefariki dunia baada ya gari la waandishi wa habari iliyokuwa kwenye msafara wa mkuu wa mkoa wa Mwanza Robert Gabriel kugongana na gari ya abiria aina ya Toyota Hiace katika eneo la Nyamikoma, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu, gazeti la Mwananchi limeripoti. Akizungumza na gazeti hilo kwa njia ya simu akiwa eneo la tukio, mkuu wa wilaya ya Busega Gabriel Zakaria amethibitisha kutokea vifo hivyo. Amesema kati ya vifo hivyo kuna vifo vya waandishi wa habari wanne na dereva waandishi, na watu wengine sita walifariki papo hapo. Ni kweli ajali hiyo imetokea, watu 11 wamefariki kwenye eneo la tukio, wakiwemo waandishi wa habari wanne na dereva na wengine sita waliokuwa kwenye gari lingine, amesema Zakaria na kuongeza, dakika chache majeruhi waliopelekwa kwenye kituo cha afya cha Nasa, watatu walifariki wakiwemo wale waandishi wa habari waliokuwa kwenye msafara, amesema. Mengi zaidi kuhusu habari hiyo ni baadaye katika ripoti zetu. Mwandishi mashuhuri wa Uganda na mkosoaji wa kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu nchini humo Yoweri Museveni ameshtakiwa kwa makosa ya mawasiliano kuhusiana na ujumbe wa Twitter uliomkosoa rais na mwanawe, karatasi ya mashtaka ilionyesha Jumanne. Kakwenza Rukira Bashaija amewekwa kizuizini na jeshi tangu Disemba 28 wakati watu wenye silaha walipovamia nyumba yake na kumchukua. Wakili wake amesema ameteswa na kwamba kuna wakati alikuwa kikojoa damu. Polisi na wanajeshi hawajajibu madai ya mateso. Alishtakiwa kwa kosa la mawasiliano ya matusi, karatasi ya mashtaka ilionyesha ilinukuu tweet zake mwezi Disemba ambazo zilimkosoa Museveni na mwanawe Muhoozi Kainerubaga, jenerali na kamanda wa majeshi ya nchi kavu katika jeshi la nchi hiyo. Hatia ya mashtaka ya Rukira Bashaija ilieleza juu ya mawasiliano ya matusi kwa makusudi, na mara kwa mara alitumia ukurasa wake wa Twitter kuvuruga amani ya rais wa Uganda jenerali Yoweri Kaguta Museveni bila madhumuni ya mawasiliano halali. Alirudishwa rumande na anatarajiwa kufikishwa tena mahakamani Januari 21. Kenya inakabiliwa na hitilafu ya umeme kote nchini baada ya njia ya usambazaji umeme inayounganisha mji mkuu kukatika. Shirika linalodhibitiwa na serikali la Kenya Power lilisema leo Jumanne. Kampuni hiyo ilisema kukatika kwa umeme kulitokea baada ya minara inayopitisha njia ya umeme ya juu inayounganisha mji mkuu na bwawa la kuzalisha umeme la Kiambere kuporomoka. Tumekatikiwa na umeme kutokana na minara iliyoanguka kwenye njia ya umeme ya Kiambere Mbakasi saa 4:45 asubuhi ya leo, Kenya Power ilisema katika taarifa yake kwenye akaunti yake ya Twitter. Wahandisi wetu wanafanya kazi ya kurejesha umeme wakati matengenezo yanafanyika, ilisema taarifa hiyo. Msemaji wa kampuni hiyo alithibitisha kuwa tatizo hilo lilikuwa nchi nzima. Kenya Power ndio msambazaji pekee wa umeme nchini Kenya, na sehemu kubwa ya nguvu zake hutoka kwenye kampuni ya kuzalisha umeme ya Kenya, KenGen. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ana wasiwasi mkubwa juu ya ripoti za shambulio baya la anga katika eneo la Tigray nchini Ethiopia, msemaji wake alisema Jumatatu katika maoni ya kwanza ya shirika hilo la kimataifa kuhusu shambulio ambalo waasi walisema limesababisha vifo vya watu 56. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Chama cha ukombozi cha watu wa Tigray TPLF wiki iliyopita kidai kuwa darzeni ya watu waliuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye kambi ya raia waliokimbia makazi yao kutokana na vita kaskazini mwa Ethiopia, katika shambulio lililosababisha mashirika ya misaada kusitisha operesheni katika eneo hilo. Shambulizi hilo la Jumamosi lilikuja saa chache baada ya serikali ya Ethiopia kutoa wito wa maridhiano ya kitaifa na kuibua wito mpya kutoka kwa jumuiya ya kimataifa iliyoingiwa na hofu ya kutaka kusitishwa kwa mzozo huo. Katibu mkuu amesikitishwa sana na ripoti kwamba zaidi ya raia 50 wameuawa na kujeruhiwa katika shambulio la anga kaskazini mwa Ethiopia usiku wa manane tarehe 7 Januari. Stephanie Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa, alisema katika taarifa yake. AFP haikuweza kuthibitisha madai mbalimbali kwa sababu kuingia katika eneo hilo kunazuiwa na bado mawasiliano yamekatwa. Maombi ya maoni kutoka kwa maafisa wa serikali ya Ethiopia hayajajibiwa.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukirejelea kuhusu shambulizi hilo la anga la huko Ethiopia, shambulizi la anga katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray siku ya Jumatatu uliua takriban watu 17, wengi wao wakiwa wanawake, na kujeruhi darzeni ya watu katika mji wa Mai Tsebri. Wafanyakazi wawili wa misaada waliliambia shirika la habari la Reuters wakinukuu mamlaka za mitaa na mashahidi waliojionea. Hii ilifuatia shambulio la anga lililoua watu 56 na kujeruhi wengine 30 wakiwemo watoto katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao huko Tigray siku ya Jumaa. Rais wa Marekani Joe Biden alizungumza na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed siku ya Jumatatu kuhusu vifo vya raia na mateso yanayosababishwa na mashambulizi ya anga. Msemaji wa jeshi la Ethiopia Colonel Getnet Adane na msemaji wa serikali Legese Tulu hawakujibu mara moja ombi la kutoa maoni yao kuhusu shambulizi la Mai Tsebri. Awali serikali ilikanusha kuwalenga raia katika mzozo wa miezi 14 unaohusisha vikosi vya serikali ya Abiy na washirika wao wa kikanda wanaoungwa mkono na Eritrea dhidi ya vikosi vya waasi wa Tigray People Liberation Front TPLF. Mshukiwa uchomaji moto ulioteketeza sehemu za jengo la kale la bunge la Afrika Kusini Jumanne ameshtakiwa kwa kosa la ugaidi, alifika mahakamani kwa ajili ya kesi ambayo maafisa wameielezea kama shambulizi dhidi ya demokrasia ya nchi. Zandile Mafe mwenye umri wa miaka 49 alikuwa tayari amefunguliwa mashtaka ya uchomaji moto kuhusiana na moto huo uliotokea Januari 2, lakini shitaka la ziada la ugaidi liliongezwa pia kwa sababu alikamatwa na kilipuzi. Mwendesha mashtaka amesema moto huu ulisababisha pala sehemu mpya ya jengo hilo kuporomoka na pia kuharibu sehemu nyingine za jengo la kale la mwaka 1884 wakati mji wa Cape Town ulipokuwa chini ya utawala wa kikoloni wa Uingereza. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Februari 11 na imeamuliwa Mafe aziuliwe katika kituo cha wagonjwa wa akili baada ya maombi kutoka kwa mawakili wake ambao walisema anasumbuliwa na ugonjwa wa akili. Darzeni ya waandamanaji walikusanyika nje ya mahakama katikati mwa Cape Town wakisema Mafe hana hatia. Marekani Jumanne imetangaza kuwa itatoa msaada mwingine wa kibinadamu wa takriban dola milioni 308 kwa Afghanistan. Taarifa hiyo inajiri wakati Umoja wa Mataifa ukizindua ombi la msaada kwa ajili ya watu wa Afghanistan, ukionya kwamba nusu ya watu wa nchi hiyo wanakabiliwa na njaa kali. Msemaji wa Baraza la Usalama wa Taifa la Marekani Emily Horn amesema katika taarifa kwamba msaada huo utatolewa na idara ya Marekani kwa ajili ya maendeleo ya kimataifa USAID na kwenda moja kwa moja kwa mashirika huru ya kibinadamu. USAID imesema katika taarifa yake Jumanne kwamba pesa hizo zitaelekezwa kwenye misaada ya chakula na lishe, kuvisaidia vituo vya afya na juhudi za kutoa huduma za afya nje ya zahanati za afya, na kuhakikisha wafanyakazi wa misaada na vifaa vinaweza kufika kwenye maeneo yenye usalama mdogo, na programu za kuwasaidia watu kukabiliana na msimu wa baridi kama vile kutoa hema, vifaa vya kuleta joto, mablanketi na mavazi ya joto. Mbali na kutangaza michango yake, Marekani pia iliyataka mataifa mengine kuchangia. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, msomaji wako ilikuwa mimi Patrick Nduimana. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa muhimu wa juu leo inatupeleka huko Tanzania, ambapo watu 14 wamefariki, wakiwemo waandishi wa habari 6, huku wengine kadhaa ni majeruhi baada ya gari la waandishi hao lilokuwa likielekea katika ziara ya kikazi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Robert Gabriel kugongana na gari aina ya Toyota Hiace eneo la Nyamikoma wilayani Busega katika mkoa wa Simiyu. Mkamiti Kibayasi amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa vyama vya waandishi wa habari Tanzania, Abubakar Karzan, na kwanza kamuuliza mamlaka za usalama zinasema nini kuhusu chanzo cha ajali hiyo.
Chanzo cha ajali, kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu, amesema ilikuwa ni mwendo kasi na kutokuwa waangalifu kati ya madereva alikuwa akiwaendesha waandishi wa habari alikuwa kwenye Land Cruiser na yule ambaye alikuwa anaendesha abiria kwenye Hiace. Walikuwa kwenye mwendo mkali na hawakuwa waangalifu, matokeo yake huyo driver alikuwa akiendesha waandishi kwanza kagonga gari nyingine afa kaenda kagonga hiyo akagongana uso kwa uso na Hiace.
Na ni hatua gani ambazo zinaendelea hivi sasa kwa waandishi wa habari ambao wamefariki, hali kadhalika raia wa kawaida?
Naweza kuwasemea tu waandishi kwa sababu wale wengine sina habari mambo yanayoendelea. Kwa upande wa waandishi, serikali ya mkoa kwa kushirikiana na chama cha waandishi wa habari hapa mkoa wa Mwanza tumefanya mazungumzo na hatimaye tumekubaliana kwamba kesho itafanyika hapa Mwanza katika uwanja wa Nyamagana mazishi ya kimkoa, ambapo maiti zote zitaletwa na viongozi wote wa mkoa watakuwepo, viongozi wa dini watakuwepo, ndugu wa marehemu watakuwepo, ambapo misa na salamu mbalimbali kutoka kwa watu mbalimbali akiwemo waziri wa habari, mawasiliano, teknolojia, napenda huyo atakuwepo pia. Alafu serikali pia inagharimia hiyo na inagharimia pia safari ya mazishi kwa wale wanaosafirishwa. Manaki kuna mmoja anazikwa Kilimanjaro, mwingine anazikwa Arusha, wengine anazikwa Dar es Salaam, na Husna Milansi yeye ni mwandishi atazikwa hapa kwa sababu kwake nyumbani kwake ni hapa.
Je, kuna kinga yoyote ambayo ipo kwa waandishi wa habari wanapopata matatizo kama haya wakiwa kazini? Maana kuna wengine ambao wanafanya kazi za kujitegemea, uandishi wa kujitegemea, hapo hali ipo vipi?
Sasa ukiangalia hali kama hii, kwa wale ambao hawajaajiriwa kiserikali, tatizo ni kubwa mno. Sasa familia hizo zitabaki kuwa maskini kwa sababu yule ambaye alikuwa analeta mkate nyumbani hayupo sasa, ndio ameshafariki. Na kwa utaratibu wetu sisi hakuna kinga ya aina yoyote ambayo waandishi wa habari wanapewa. Hata wanapopanda zile gari kwenda kwenye shughuli ya kiserikali, hakuna kinga yoyote ambayo wanapewa. Ni kwenda kufanya kazi. Yala tunaenda, yala tunarudi. Ikitokea la kutokea, basi kuishia ni kusikwa, na hapo ndipo tunapoishia. Tunajaribu sana sisi kama UTPC kujaribu kuongea na wadau mbalimbali kuzungumzia jambo hili, lakini bado mpaka leo hatujafanikiwa. Tunaposema, tunapozungumzia security na safety ya waandishi, tunamaanisha shida hii.
Ni Abubakar Karzan, mkurugenzi mtendaji wa vyama vya waandishi wa habari Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mwanza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti nyingine, ni kwamba kuanzia usiku wa kuamkia leo, Kenya imeanza kutekeleza agizo la kusitisha mara moja safari zote za ndege za abiria zinazoingia nchini mwake kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, kama njia mojawapo ya kulipiza kisasi hatua ya nchi hiyo ya Ghuba kupiga marufuku ndege zote za abiria zinazotokea Kenya. UAE wiki chache zilizopita ilipiga marufuku safari hizo kutokana na kile ilichokitaja kuwa ni kuibuka kwa vipimo feki vya COVID-19 vinavyowasilishwa na wasafiri wanaotoka Kenya, madai ambayo serikali ya Kenya inasema wanaendelea kuyachunguza. Mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi anayo ripoti kamili.
Si Siku nyingine mzozo mwingine unatokota kati ya Kenya na nchi hiyo ya Guba kufuatia madai yake kuwa wasafiri wanaoingia nchini mwake kutoka Nairobi wanawasilisha vipimo gushi vya maambukizi ya virusi vya corona, na kwa mantiki hiyo inatekeleza amri ya kusitisha safari zote za ndege za abiria zinazoingia nchini mwake kutoka Kenya. Kenya kwa upande wake Jumanne imesema inalazimika kulipiza kisasi hatua hiyo ya Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kusitisha mara moja safari zote za ndege za abiria kutoka Nairobi kuelekea Dubai kwa siku 7 zijazo. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini Kenya Gilbert Kibe, ambaye VOA imejaribu kumfikia bila mafanikio kwa mahojiano na gazeti la Business Daily la Kenya, ameeleza kuwa Kenya inalazimika kulipiza kisasi huku ikiendelea kuchunguza madai ya wasafiri wanaotokea nchini mwake kuwasilisha vyeti feki vya maambukizi ya virusi vya corona. Kwa mujibu wa gazeti hilo, marufuku hii ya Kenya hata hivyo haiathiri safari zote za ndege za mizigo zinazosafirishwa na shirika la ndege la Kenya Airways na Emirates, ambalo ni shirika la ndege la Falme za Guba lenye makao yake Dubai. Kenya inachukua hatua hii siku chache baada ya ufalme wa milki za Kiarabu kuongeza marufuku yake dhidi ya safari za ndege za abiria zinazotokea nchini Kenya baada ya kubaini kuwa wasafiri kutoka Nairobi wanapimwa na kukutwa na maambukizi ya virusi vya corona baada ya kuwasili katika taifa hilo la Guba za Kiarabu, licha ya kuwa na vyeti vinavyoonyesha hawana maambukizi yoyote ya virusi hivyo kutoka Nairobi, gazeti hilo la Business Daily linaripoti. Na kama kiashiria kwa madai ya UAE huenda yakawa na msingi, Bwana Kibe ananukuliwa akisema kuwa upo mtandao wa walagai unaohusisha vituo vya kibinafsi vya upimaji sampuli za COVID-19 vinavyoshirikiana na wasafiri kupata vyeti bandia kuwasaidia kusafiri Dubai, na kwamba Wizara ya Afya imeingilia kati kuchunguza mtandao huu, kuwakamata wahusika na kuwafungulia mashtaka. Lakini je, ni kwa kiasi gani mzozo huu kati ya Kenya na Umoja wa Falme za Kiarabu unaathiri uchumi wa Kenya? Gerson Ikiara, mfuatiliaji wa masuala ya uchumi, anaeleza.
Ni hasara kubwa kwa uchumi wa Kenya na pia UAE, kwa sababu nchi mbili zina iko na uhusiano kubwa ya biashara. Watu wengi wise Dubai kama ni moja ya ile nchi watu wengi wa Kenya wanatembelea. Mindu hii pia yote inachukua vitu vingi ya Kenya, chakula, nyama, aina nyingi. Kwa hivyo kusimamisha hiyo flight ni hasara kubwa kubwa sana.
Mnamo Desemba tarehe 20 mwaka uliopita, mamlaka ya usafiri wa anga ya Dubai ilitangaza kusimamishwa kwa saa 48 kwa safari zote za ndege kutoka Kenya hadi taifa hilo la Mashariki ya Kati. Na mnamo Desemba tarehe 29 mwaka huo huo, shirika lake la ndege la Emirates liongeza muda wa sitisho hilo hadi wakati serikali ya Kenya itakapofuatilia maagizo yaliyotolewa kupitia waraka wa mamlaka ya usafiri wa anga ya Dubai. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar Tanzania, Voice of Muhabara ya Kampala, na UBC Radio Uganda nchini Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, Radio Progress na Radio Sango Malam za Bunia huko DRC, Radio Citizen ya Nairobi Kenya. Vile vile tunasikika sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Na kufuatia mazungumzo kwa njia ya simu yaliyofanyika kati ya Rais wa Marekani Joe Biden na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed hapo jana, ambapo kiongozi wa Marekani alielezea wasiwasi kuhusu mashambulizi dhidi ya watu walio kwenye kambi za wakimbizi wa ndani katika jimbo la Tigray huko Ethiopia, pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu unaoendelea huko, BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru akiwa hapa mjini Washington, na kwanza akamuuliza kama mazungumzo hayo yameleta mafanikio yoyote katika kutatua mzozo unaoendelea Ethiopia.
Biden, hiyo ni hatua chanya na ni hatua ambayo wale ambao wanaitakia nchi ya Ethiopia na eneo nzima la upembe wa Afrika matumaini ni lazima ni kitu ambacho waipigie upato, lakini sidhani hii ndio itakuwa nafasi ya kwanza ya kufungua au kusema kwamba mazungumzo yatafanyika. Kikumbuka kwamba mazungumzo hayo kati ya viongozi hao wawili inatokea pale ambapo baadhi ya wale ambao walikamatwa na serikali kwa kipindi cha mwaka mmoja ambao ni wakuu katika walio na nafasi kubwa katika vyama vya upinzani, kundi la Oromo na kundi la Tigray, yani TPLF, wameachiliwa. Kwa hiyo hii ni hatua chanya, lakini kama nilivyotaja itakuwa ni rejareja, kwa hiyo ni lazima tuifuate polepole kwa kuwa si rahisi kwa watu kuzungumza baada ya mapigano ya muda huu.
Abdullahi, si siri kwamba Ethiopia ilikuwa inaishutumu Marekani. Abiy Ahmed mwenyewe kashutumu Marekani kwamba ilikuwa inaingilia masuala yake ya ndani hapo awali pamoja na nchi zingine za magharibi. Je, msimamo wake sasa umebadilika kiasi kwamba sasa anakubali kuzungumza na Joe Biden, rais wa Marekani?
Ni lazima kwamba tukumbuke hii ni hatua kubwa ya ulegezaji wa msimamo mkali ambao serikali na washirika wao wamechukua kuhusiana na Marekani. Kwa hiyo hii ni hatua, hii ni dhibitisho kwamba wamebadilisha hatua au msimamo wao.
Namna ni vizuri umetaja kuhusu hao walioachiliwa, kwa sababu pia Rais Biden alimsifu Abiy Ahmed kwa kitendo hicho cha kuwaachilia ambao wanaitwa ni wafungwa wa kisiasa. Lakini swala hili la mashambulizi ambayo kama nilivyosema hata leo asubuhi tuna taarifa kwamba kuna mashambulizi mengine yametokea. Je, kuna uthibitisho wowote kwamba haya yanatekelezwa na jeshi hilo la Ethiopia au ni mazungumzo tu, haijulikani kama labda wale wanaoshambulia wametoka maeneo mengine?
Ni vigumu sana kwa kuwa serikali ya Ethiopia imebana waandishi wa habari na watangazaji kuweza kufika katika eneo hilo. Kwa hiyo ni vigumu sana kutathmini na kuhakikisha kwamba hali mashambulizi haya yamefanywa na serikali ya Ethiopia. Lakini kando na hayo ni kwamba tukifuatilia jinsi mashambulizi hayo yamekuwa yakifanywa katika miezi ya hivi karibuni, kidole cha lawama kitaelekezwa kwa serikali na sio kundi la upinzani, kwa kuwa uwezo kama huo, kama tunavyozungumza sasa, uwezo huo umesalia na serikali ya Ethiopia na si kundi la Tigray Defense Forces.
Ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza na VOA kutoka hapa Washington DC. Leo katika dunia ya wanawake, tunazungumzia matatizo ya uchumi na umaskini pamoja na njaa ambayo yamewalazimisha wanawake wengi wa Afghanistan kutoka nje kwenye masoko ya vitu vya zamani katika mji wa kaskazini wa Mazar El Sharif, wakiuza vitu vyao vya nyumbani ili kulisha familia zao. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa zamani wa shule Amina Saifi mwenye umri wa miaka 40 ni mmoja wa makumi ya wachuuzi waliokaa kando ya barabara kuuza nguo. Saifi amesema baada Taliban kurejea madarakani mwezi Agosti, alizuiliwa kwenda kazini kwake katika shule moja ya sekondari ambayo inaendeshwa na mamlaka ya mji. Kuna wakati alikuwa akiongoza kuwahudumia mamia ya wanafunzi. Amesema hivi sasa ni vigumu kupata fedha za kualisha watoto wake.
Ali akuna una azyakto yak finjar pas ki pak me kharam yakon to me khara yak darba me una daghar zin na me khane du bijo pur shaman na khare da kasine to.
Nanunua hizi nguo za mitumba kwa afghani 30 mpaka 50 sawa na senti 30 mpaka 50, na ni kazi kupata walau faida ya afghani 10 kwa kila bidhaa ambayo naiuza. Biashara imeshuka sana kwa sababu watu ni maskini sana kiasi kwamba hawawezi kumudu kununua nguo za mitumba.
Mume wake alifariki katika shambulizi la kujitoa mhanga miaka mitatu iliyopita, na hivi sasa yeye anawajibika kuwalisha watoto wake 8. Alianza kufanya kazi katika soko la vitu vya zamani mjini humo akiuza vifaa vya nyumbani. Licha magumu, elimu kwa wasichana katika walau majimbo 10 ikiwemo Mazar-i-Sharif inaendelea bila kuingiliwa kati. Haiko bayana kwa nini Saifi alipoteza kazi yake. Saifi alihudumu kama mkuu wa shule kwa miaka 15 na bado anavyo vyeti vyake, lakini anasema wizara elimu ya jimbo haijafanya chochote kumsaidia.
Niliuza kila nilicho nacho nyumbani kwangu. Hivi sasa nauza nguo za mtumba ili kualisha wanangu. Nina watoto 8 na mume wangu amefariki. Nilikwenda ofisi ya wizara ya elimu, lakini hawakujali kuhusu huduma kwangu na hawakunifanyia chochote.
Taliban iliahidi kuwa na mwelekeo wa wastani wa kanuni za Kiislamu kuliko walivyotawala mara ya mwisho kutoka mwaka 1996 mpaka mwaka 2001. Lakini raia wengi wa Afghanistan, hasa wanawake, wana mashaka makubwa na kuhofia kurejea kwa haki ambazo walizifurahia miongo miwili iliyopita. Wanawake katika wizara nyingi za serikali hivi sasa wanashindwa kufanya kazi, na wasichana wadogo wanapigwa marufuku kwenda shule katika sehemu nyingi za nchi. Mwana harakati wa haki za wanawake Fraiba Akbaria amesema wanawake wa Afghanistan wanaishi katika hali mbaya sana.
Hali ya wanawake ni ya huzuni sana, kuchanganyikiwa kumefikia juu, na wanawake hawana imani na matumaini ya siku zao za usoni kusimama katika mapambano yao, wakati bado kuna baadhi ya harakati ambazo hadi hivi sasa hakuna matokeo yoyote.
Licha ya vikwazo vyote na matatizo mengine, wanawake wa Afghanistan kote nchini humo wanaendelea kupinga, kudai haki zao katika kufanya kazi na elimu. Miongo ya vita imeathiri maisha ya familia nyingi za Afghanistan. Wanawake wengi wamepoteza waume zao na jamaa zao wa kiume, na hivi sasa wao ndio watafutaji wakuu wa chakula kwa ajili ya watoto wao. Huku Taliban tayari kupambana na karibu kuanguka kabisa kwa uchumi wa nchi, kufungwa kwa ufadhili wa kimataifa, kuongezea swala la ongezeko la njaa na uasi hatari unaofanywa na wanamgambo wa kundi la Islamic State, changamoto kubwa sana kwa wanawake wanaofanyia kazi ili waweze kujikimu kimaisha na kuzilisha familia zao.
دستورت که اگر مرد و زن دو نفر نفقه فامیل بدوش میره پس 50-50 هست مرد و زن ها زیاد احساس مسئولیت نمیکنن یکم سبکتر و راحت تر هستن
کما katika familia mwanamke anasaidiwa na mwanamme ni majukumu 50-50 na kwamba mwanamke hayuko katika shinikizo kubwa, lakini kama mwanamke ndiye mwendeshaji katika familia na hakuna fursa za kazi, ni vigumu sana kwa mama kuangalia watoto wake wakifa njaa mbele ya macho yake.
Katika soko la wanawake la Rabia Balkhi, ambalo lina takriban maduka 50 ya wanawake wafanyi biashara ndogondogo, lilianzishwa miaka 13 iliyopita. Meneja wake Habiba Amin anasema duka hilo tayari limeweka repeat. Meneja wake Habiba Amin amesema soko hilo tayari limeweka masharti ya virusi vya corona, lakini mabadiliko ya kisiasa nchini humo yameangusha biashara. Bibi Rukia, mchuuzi wa nguo za mitumba, anaelezea hali ya biashara ilivyo.
Umidi mwa zinji halosas. Eti umidi nadele mkemiji chujushawa.
Hatuna matumaini yoyote. Sidhani kuwa mambo yatakuwa mazuri. Mimi hufika tu hapa kufanya kazi na kujipatia fedha za kulisha familia yangu na kuwa na uwezo wa kuhimili kipindi hiki cha majira ya baridi kali sana. Baada ya majira ya baridi, itatulazimu tuondoke na kupakimbia hapa.
Serikali mpya Taliban ambayo iliingia madarakani katikati ya Agosti baada ya kuvunjika kwa jeshi la Afghanistan ambalo liliungwa mkono na serikali za magharibi, limewekewa vikwazo na jumuiya ya kimataifa. Wakati nchi inakabiliwa na matatizo ya uchumi na majanga ya kibinadamu baada ya Taliban kuchukua nchi, mabilioni ya dola kwa mali za nchi zilizoko nje, nyingi hizo zipo hapa nchini Marekani ambapo nazo zimezuiliwa.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Saida Hamdun, msimamizi ni Mary Mgawe, nimeshirikiana na Patrick Nduyima na jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji tulivu mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili.